isa , me täname sind täna hommikul selle eest , et sa oled seesama Jumal , kes sa oled olnud ja kes sa saad olema . Jumal üle iga olukorra , Jumal üle iga väljakutse . Jumal , kellel on lahendused ja võimalused ja teed meie jaoks , mida me inimlikult ei näe , aga Jumal , pannes oma lootuse sinu peale , sa avad meile uksi , mida me ei näinud , sa avad meile võimalusi , mida polnud olemas . Sa teed tee sinna , kus teed ei olnud , Jumal . Ja me täname sind , et täna hommikul sa oled siin , elav Jumal , meie keskel just praegult . Ja ma tänan , et sina oled siin selleks , et teha meile teed . Teha teed sinna , kus teed ei ole . Avada uksi , mida ei ole olemas . Teha uksi lahti , mis on kinni . Ja Jumal , tuua meid nende olukordade sisse , kus me võime elada sinu täispotentsiaalis . Tuua meid olukordadesse , kus me saame elada selles kutsumises , mis sinul on meie igaühe jaoks , issand . Ja ma tänan sind täna hommikul , issand , siin paigas iga inimese eest . Ma tänan nende eest , kes vaatavad meid läbi ekraani Jeesuse nimel . Isa , ma palun , et usk võiks tõusta meie südametes . Issand , sellesse , mida sina saad ja tahad teha meie elude kaudu . Sõltumata olukordadest , sõltumata inimlikest piirangutest , sõltumata isegi sellest , mida me näeme , mis on võimalik või mis ei ole võimalik . Aga Jumal , sinul on kõik võimalik ja me täname sind , et täna hommikul kõik on võimalik Jeesuse nimel ja me kuulutame seda oma elude üle , me kuulutame seda üle meie koguduse ja me täname sind , Jumal , et sinuga koos , issand , meil on tulevikku ja lootus , sinuga koos meil on väljavaated ja sinuga koos , Jumal , ma tänan sind , et ükski olukord ei piira ega takista meid , sest sina ütled viimase sõna , mitte olukorrad , mitte elusituatsioonid , mitte piirangud , aga sina kõikväeline Jumal , Jeesuse nimel ma palun , et selline usk võiks tõusta täna selles paigas meie eludes , meie südametes , et me , issand , võime haarata kinni usus sinust ja sellest , Jumal , mida sina tahad teha meie eludes , mida sa tahad teha meie elude kaudu , Jeesuse nimel . Jeesuse nimel , las lootusetus minna , las see minna ja puruneda , las minna igasugune rahutus ja inimlik pingutus , kus me püüame ise omale teed teha ja püüame kuidagi leida oma kohta ja identiteeti . Jeesuse nimel , las me avastada oma identiteet sinus , las see tulla esile ühes rahus , ühes sisemises voolamises , ühes sisemises sellises rahus , kus asjad sünnivad , mida sina tahad , et sünnivad , Jeesuse nimel . Las me õppida , Jumal , sinul tegutseda , lasta sinul tegutseda meie eludes ja teha tee sinna , kus on vaja tee teha ja avada uksi , kus on vaja uksi avada ja Jeesuse nimel ma tänan sind , et sinu asjad sünnivad rahus , sinu asjad sünnivad , issand , ühes hingamises ja mitte ühes inimlikus krambis ega püüdluses ise midagi ära teha , vaid sina , Jumal , teed . Kui sina võtad meid oma kätte , siis sina teed ja kasutad meid ja viid meid kaugemale , kui me kunagi ise viiksime iseennast , kui me kunagi suudaksime ette kujutada ennast , Jumal , kuskil olukordades või situatsioonides . Ja Jumal , ma tänan sind iga inimese eest täna siin ja ma tänan , et sinu sõna on elav ja vägev ja tugev ja Jumal , see saadab korda , milleks sa selle oled välja täna hommikul läkitamas . Jeesuse võimsal nimel me anname sulle kogu au ja kogu kogudus ütleb üheskoos aamen , aamen . Suur tänu , armas kogudus , aitäh , ülistajad , imeline on tulla ja ülistada Jumalat . Ma kuulsin mingit väidet selle kohta , et Eurovisioon on maailma kõige suurem muusikaüritus , minu meelest see on täitsa vale . Meie täna hommikul oleme osa maailma kõige suuremast üritusest . Armsad sõbrad , suuremat üritust ei ole olemas . Kümned miljonid , sajad miljonid inimesed täna pühapäeva hommikul üle kogu selle planeedi kogunevad , et ülistada Jeesust ja kiita ja laulda teda , seal on sajad ja miljonid muusikud , kes ühel või teisel viisil juhatavad Jumala rahvast . Me oleme kõige suuremast laulukonkursist üldse osa , mis on võimalik . Ja seal laulukonkursil kogu au kuulub Jeesusele , võitja on teada , tema on Jeesus ja meie oleme koos temaga võitjad seal , aamen . Nii et see glamuurne Eurovisioon kahvatub selle kogu asja kõrval , mida Jeesus korraldab ja millest ta kutsub sind ja mind osa saama . Kas pole vägev ? Minu meelest see on palju aulisem ja palju vägevam kui kõik see muu asi kokku . Aga tänu Jumalale , et me võime olla täna hommikul siin ja meil on täna võrratu pühapäev . Me jätkame seda sama sarja , millest me oleme viimased pühapäevad rääkinud ja see on siis külluse elustiil . Ja minu teemaks on täna hommikul lahke meelsuse rikkus . Lahke meelsuse rikkus . Kui sul on piibel kaasas , siis sa võid selle avada teise Korintuse kirja 9. peatükist ja 6. salmist edasi . Aga see on nii, kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti. Iga üks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil oleks ikka kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis. Nõnda nagu on kirjutatud, ta on jaganud ja andnud vaestele. Tema õigus kestab igavesti. See loetud tekst asetseb ühes sellises suuremas sõnumis, mida Paulus edastab Korintuse kogudusele teise Korintuse kirja 8. ja 9. peatükis. Need kahte peatükki on ka mitmes mõttes päris mõistlik lugeda koos, et õppida seda, kuidas Paulus ühte noort kogudust, mille ta ise oli rajanud umbes 5-6 aastat tagasi ja nüüd hiljem kirjutab siis teise Korintuse kirja, saadab nendele selle, kus ta konkreetselt õpetab seda noortkogudust ja alles pöördunud kristlasi finantside kohta. Kuidas toimetada finantsidega selles maailmas, kuidas oma asju ajada nii, et see võiks olla Jumalale meelepärane ja samal ajal ka selles maailmas elades nagu tark ja mõistlik kõige paremas mõttes. Keegi kunagi isegi on öelnud midagi sellist, et usk, mis ei ole jõudnud sinu rahakotini, ei ole jõudnud veel sinu südameni. Seal on üks side rahakoti ja meie südame vahel. Ja see side on päris tugev. Ja võibolla see on üks tugevamid sidemeid, mis meie elus üldse on, sest et Piibel ütleb ka, et seal, kus on sinu varandus, seal on sinu süda. Ja seal, kus on sinu süda, seal on sinu varandus. Nii et ühe sõnaga meie rahakott ja meie süda on oma vahel väga tihedalt seotud ühel või teisel viisil. Aga see, millest Paulus õieti räägib siin, on see, et mitmel puhul me võime tulla Jumala riiki. Ja saada nii-öelda päästetud, saada Jumala lapseks, isegi ühineda kogudusega, saada ristitud ja kõik nii edasi. Ja tulla just kui Jumala riiki. Aga Jumala riiki ei ole tulnud veel meie ellu. Sest et see, et me tuleme Jumala riiki ja saame osa Jumala armastusest. Jumal tervitab meid, ütleb, tule mu laps, tule mu poeg, tule mu tütar. Jeesus suri sinu eest, võta vastu andestus ja kõik see on meile vaba ja me astume selle sisse. Aga järgmine samm sellest on see, et me hakkame kasvama sellest nõnda, et see Jumala riik hakkab avalduma meie elus, hakkab avalduma meie elu erinevates valdkondades. Ja üks nendest valdkondadest on raha. Me võime olla päästetud, aga meie rahakott on päästmata. Me võime olla Jumala lapsed, aga tegelikult me elame vastuolus sellega, kuidas Jumal tegelikult kutsub meid elama. Ja see ei ole mitte, et Jumal nõuaks meilt midagi. Kui me loeme isegi Pauluse sellist tonaalsust ja suhtumist, kuidas ta korintlastele kirjutab, siis see on absoluutselt fantastiline ja imeline lugemine. Kui õrnalt see tugev apostel Paulus, üldiselt niisugused rajajad tüübid, nad on üsna niisugused tahvid ja karmid kujud vahest ja nad võivad nagu väga otse ütelda ja väga otse asju teha. Aga me näeme, millise õrnusega ja tasadusega Paulus seal selles teise Korintuse kirja 8. ja 9. peatükis korintlastele ka andmisest ja finantsidest räägib. Muideks Paulusel oli tegelikult üks probleem. Kui me seda teksti natukene hoolikamalt loeme, siis me märkame, et siin on tegelikult üks probleem. Ja see probleem seisnes Pauluse jaoks selles, et nimelt koguduste initsiatiivil ja paistab nii, et Korintuse kogudus oli nendest esimene, kes just kui initsieeris seda, et võtame kogudused, paneme kokku ühe finantsanni ja saadame selle tagasi Jeruusalemma. Saadame selle Jeruusalemma vaestele ja toetame seda nii-öelda oma ema kogudust, millest kogu kristlik missioon üldse oli alguse saanud. Ja ausalt öeldes ma olen täiesti veendunud, et ka selline suhtumine, et me tahame õnnistada neid, kes meid on õnnistanud, on midagi, mida püha vaim tegelikult innustab meid ikka ja jälle tegema. Ma usun, et selles on üks tõde, selles on üks põhimõte. Igastahes. Aga probleem seisnes siis Pauluse jaoks selles, et korintlased, kes olid olnud ühed initsiaatorid, olid selle anni kogumise jätnud pooleli. See on otseses mõttes, nad olid lubanud, me paneme anni kokku ja kogume selle ja anname ka siis Pauluse ja tema meeste kätte, et siis see Jeruusalemma toimetada. Aga nad olid jätnud selle kogumise pooleli mingil põhjusel. Ja selliselt nüüd Paulus kirjutab siis selles samas teise Korintuse kirja 8. peatükki alguses. Ja vaatame natukene, mida ta siin ütleb, mõned esimesed salmid. Vennad, ma tahan teile teatada, mida Jumala arm Makedoonia kogudustes on korda saatnud. Ja nüüd Paulus toob eeskujuks Makedoonia kogudusi teises piirkonnas, seal oli Filippi ja teised linnad, kus samuti oli kogudused rajatud ja ta ütleb, et Makedoonia kogudused juba kogusid anni kokku.
Nemad võisid öelda tehtud. Ja siis ta ütleb edasi ja kirjeldab Makedoonia kogudusi, kuidas nad seda andi kokku panid. Rohked katsumused, millega neid on läbi proovitud, on andnud neile ohtrasti rõõmu ning nende põhjatu vaesus on kasvanud siira headuse rohkeks rikkuseks. Nad on ju andnud oma jõudu mööda, aga ma olen tunnistaja koguni üle oma jõu. Nad ise on vabatahtlikult anunud meilt paljude palvetega, et neil võiks olla osa eesõigusest aidata pühasid. Nii et tegelikult seda teksti lugedes me näeme, et isegi Paulus ei olnud kogu selle korjanduse ja ohvri initsiaator. Seal olid kogudused, kes ütlesid, me tahame midagi teha Jeruusalema koguduse heaks. Ja Paulus oli see saadik nii-öelda, tema mehed, Tiitus ja mitmed teised tema kaastöölised olid need saadikud, kes aitasid seda andi siis kokku koguda. Sest ta ütleb selles tekstis ka seda, et see ainult ei pea olema Jumalale meelepärane või Jumalale ilus, aga see peab ka inimeste silmis olema ilus. Ja siis ta läheb edasi, ütleb niimoodi viiendas salmis, ja nende annid ületasid kõik meie lootused. Sest nad andsid Jumala tahtmise läbi ise endid, esmalt Issandale ja siis ka meile. Piiblis on palju rohkem kirjas, kui me esmapilgul lihtsalt sellise 2D lugemisega nagu märkame. Ja sellepärast ma nimetan vahest ka piibli sellist lugemist, kus me loeme nagu teksti 3D lugemiseks. Et me läheme sügavamale, me hakkame nägema, mis tegelikult toimus sellel ajal ja mis tegelikult juhtus ja kuidas meie võime oma elu tarvis selles samas tekstist õppida. Ja selliselt ka me näeme, et Makedoonia koguduste selline iseloomulik tunnus oli, et nad olid lahkemeelsed isegi üle oma jõu. Ja apostel Paulus toob Makedoonia kogudusi nüüd sellele Korintuse kogudusele siis eeskujuks ja ütleb, et viige ka oma algatatud see algatus anni kogumine lõpuni. Ja sellised me näeme, et Paulus kasutab seda situatsiooni, kus ta tegelikult õpetab andmisest, õpetab Jumala põhimõtteid ja Jumala printsiipe, et see Jumala riik, millesse me oleme astunud, see Jumala riik saaks ka osaks meist. Me võime ju elada Eesti vabariigis, me võime olla Eesti kodanikud, nautida kõike seda, mida Eesti vabariik suudab meile täna pakkuda siin, ka kõige selle näol, mis meie ümber on. Aga ometigi see ei pruugi olla meie sees. Eks ole, sama lugu on Jumala riigiga, et me võime käia kirikus ja me võime olla kristlased, aga tegelikult see Jumala riik nagu ei avaldu meie elu erinevates valdkondades, seal hulgas ka andmine, seal hulgas ka meie finantsid, kuidas me majandame neid, kuidas me korrastame oma elu, korraldame oma elu ka finantsvaldkondades. Ja mida me siis võime õppida apostel Pauluselt? Mida me võime õppida finantside kohta? Ja ma tahaksin täna hommikul tuua esile kaks asja sellega seoses ja need kaks asja tulevad ka samamoodi sellest tekstist. Nii et kui teil on piibli kaasas, siis te võite jälgida seda täpselt samamoodi. Aga põhiliselt need kaks asja tulevad sellest tekstist, mida ma lugesin jutluse alguseks ja see on 2. Korintuse kirja 9. peatükis. Esimene asi, mida me võime õppida ja mida Paulus ütleb nii selgelt siin on, et kui meie anname Jumala riiki oma finantse, siis see on nagu külvamine. Ta ütleb niimoodi, kes kasinasti külvab, see lõikab kasinasti, kes rohkesti külvab, see lõikab rohkesti. Nüüd see ei ole ju raske aru saada, et kui sul on üks kartul ja sa võtad ja paned selle kuskile mulda, siis sa ei saa oodata, et sellest ühest kartulist tuleb 20 kartuli jagu nii öelda vilja või lõikust sügisel. Sa paned ühe kartuli ja sellest tuleb nii palju, nagu sealt tuleb. Ja tõenäoliselt tuleb rohkem kui üks. Loodetavasti. Aga kui sa paned 10 kartulit või paned 20 kartulit või veel rohkem, siis ilmselgelt põllu majanduslikult mõeldes me saame ju väga loogiliselt aru, et kui see aasta just päris tuksi ei lähe, et siis ikkagi sealt nagu tuleb rohkem kui sellest, mis sa saad ühest kartulist. Ühesõnaga see, mida Paulus ütleb siin ja mida ta püüab ka nendele Korintuse noortele usklikele nagu silmade ette joonistada, on just see arusaamine, et see, kuidas me külvame, see, kuidas me anname, see on midagi sellist, mis mõjutab meie elu ühel või teisel viisil tagasi. Põllumees kunagi ei mõtle, kui ta paneb seemne maha, et siis on raisatud seeme või et andis selle lihtsalt ära. Põllumees paneb seemne maha lootuses, et ta ühel päeval võtab lõikust. Ja nüüd, kui me mõtleme ka korraks oma finantside peale, mõtleme selle peale, et me anname Jumalale. Eks ole? Ja tegelikult me räägime, see ei ole mingisugune asi, mida me räägime ainult seoses meie üleloomulik annetusega. Tegelikult see on midagi, mis on osa meie elust. Sest et kristlik elu ei ole midagi, mis puudutab ainult meie suhet Jumalaga ja meie palveelu. Tegelikult kristlik elu on kogu meie elu. Mitte ainult see, mis toimub pühapäeva hommikul kirikus, vaid see ka, mis toimub nädala sees. Ja selles võtmes ka me näeme, et kuidas Paulus nagu püüab nendele noortele kristlastele õpetada seda arusaamist, et andmine, külvamine, välja andmine tegelikult on investeerimine Jumala riiki. Põllumees tegelikult investeerib oma tulevikku, kui ta paneb kartuli mulda. Ta investeerib sellesse, et tal oleks järgmine hooaeg süüa. Ta investeerib sellesse, et tal oleks ülejärgmine hooaeg süüa, et tema lastel ühel päeval oleks süüa ja nii edasi. Et ka see sõna külvamine, see on huvitav. Jeesus iseenesest ei kasuta seda konkreetset sõna andmise suhtest. Ta räägib andmisest, aga ta ei kasuta sõna külvamine. Paulus toob sisse selle mõiste külvamine ka andmisega seoses. Ja me võime selle all just nimelt mõista sellest kõige paremas mõttes ka eriti põllumajanduskultuuriga keskkondades ja kogukondades ja ühiskondades. See ongi tegelikult investeering sinu tulevikku. See on investeering sellesse, et järgmine hooaeg sul on süüa. Eks ole? Et see tegelikult on märk sellest, et ma lihtsalt ei söö kõik ära, mis ma olen saanud. Vaid ma panen midagi tallele, mis tagab mulle selle, et mul järgmisel hooajal oleks samamoodi süüa. Sest et me ei tea, eriti põllumajanduses tihti lugu ka saagikus sõltub, ma ei tea, ilmast. Sõltub vihmas, sõltub millest iganes erinevatest asjadest ja sul ei ole kunagi lõpliku garantiid, et kõik alati iga aasta nagu õnnestub. Aga sa paned tallele midagi ja sa külvad ja sa lõikad ja sa hoiad midagi, et järgmine hooaeg jälle uuesti külvata. Mida see tähendab on see, et põllumees alati tegutseb ette kavatsetult, planeeritult, ta mõtleb asju läbi ja kõige selle eesmärk on, et ta saaks sügisel võtta lõikuse. Seda sama põhimõtet kinnitab õpetussõnade raamat, seda oli juba täna mainitud, aga õpetussõnad 11, 24 ja 25 salmid ütlevad. Üks jagab välja, aga saab üha lisa. Teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Jeesus ütleb Luuke evangeeliumi 6. peatükis 38. salmis, antke ja teil antakse. Hea tihedaks vajutatud, raputatud kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Kui ma vaatan oma elu peale, siis iga kord, kui ma olen annud. Ja üks suuremaid andmisi, mis minu elus on olnud püsiv andmine, kümnise andmine. Ma isegi nimetaks seda maksmiseks, sest Piibeli nimeta seda maksmiseks. Me toome kümnise Jumalale, me anname selle talle, sest see kuulubki talle, see ei olegi meie oma nägu nii juba. Me näeme seda mõistet kümnise toomist nii selgenema laake kirjas ja seda näitab ka Piibel erinevates teistes paikades, et kümnis on midagi, mis tegelikult kuulubki Jumalale. See on midagi, mis lihtsalt kuulub talle. Kui sa töötad Eesti Vabariigis, siis on loomulik, et sa maksad oma maksud Eesti Vabariigile, sest need kuuluvad Eesti riigile. Need ei kuulugi sulle. Need ei ole sinu omad. Need ei ole minu omad. Ja selles mõttes ka me näeme seda printsiipi ja seda põhimõtet nii selgelt, et kui me anname, siis tegelikult see on üks loomulik osa meie elust. Ma pole kunagi näinud, et Toompea kogudus jääks vaesemaks. Ma mäletan aastaid tagasi, kui ma siia tulin ja me hakkasime, mingil ajal isegi võtsime koguduses korjandusi pärast külalisjutlustaja jutlust ja panime kokku ühe anni ja annetuse külalisjutlustajale ja õnnistasime. Ma ei näinud, et meie kogudus oleks sellest vaesemaks läinud. Ja õieti, kui ma mõtlen isegi tagasi sellele ajale, siis Allan Laur, kes oli selle koguduse esimene pastor ja üks rajajatest, kui tema lahkus siit elust, siis mul polnud aimugi. Ma kollisin Tartusse ja Tallinnasse ja siis ma sain teada, et tegelikult ainuke, kes oli palga, kes nii-öelda palka sai, oli Allan Laur. Ja selle palga ta sai ka välismaalt. Ja kui tema ära läks, siis see organisatsioon ütles, 2 kuu jooksul me lõpetame tema palga ära ja sellega oli asi valmis. Ja siis ma küsisin Raili käest, aga kuidas sina siis elama hakkad, Allanil abikaasa. Ja siis tuli välja, et keegi poolt selle peale isegi mitte mõelnud. Ja me võtsime samal päeval põhimõtteliselt Raili kohe koguduse palgale. Nii et esimest korda nii öelda meie koguduse ajaloos, siis ka meie rajajad hakkasid siit palka saama. Ja niimoodi mitmed aastad me maksime Railile palka ja hoolissime tema eest. Isegi, et me ei oodanud talt mitte midagi rohkem kui ainult seda, et lihtsalt ta oli siin. Ja tegelikult selle töö eest, mida ta juba oli siin aastat teinud, ta polnud kunagi mitte midagi saanud. Ei Eestist ega mitte isegi välismaalt. Ja tihti lugu vahest ka meie koguduse inimestena vahest nagu ei teagi, mis tegelikult toimub või kuidas need asjad on. Me vaatame, et kõik lihtsalt toimib ja kõik läheb hästi. Kui ma tulin siia, siis meil oli 23-24 inimest koguduse palgal. Meie koguduse annetused siit Eestist koha pealt olid täpselt sama suured, kui oli meie personali kulud kokku. Plus meie jumalateenistused rahvusraamatukogus, mis maksid iga teenistus 800 eurot tänases vääringus. Kui oli 5 teenistust kuus, siis me maksime 4000 eurot lisaks nii öelda rendi eest. Ja selles olukorras me pidime ellu jääma. Ja selles olukorras me pidime ilmselgelt otsi kõvasti kokku tõmbama selleks, et üldse ellu jääda. Aga samal ajal me ei tõmmanud otsi kokku sellest, et me oleksime lahkemeelsed. Sest et lahkemeelsus ei ole seotud mitte olukordadega. Ei ole seotud, ma ei saa sellepärast, et näed, mul on selline olukord siin. Lahkemeelsed me saame olla igas olukorras. Lahkemeelsed me saame olla isegi siis, kui meil peaaegu mitte midagi pole. Me saame ikka lahked olla. Me saame ikka avardada oma südant. Ja selles mõttes ka need olukorrad, millest me tulime nagu läbi too aeg, tegelikult tegid meid tugevamaks. Lääne toetused lõppesid sellega ära, kui Allan Laur Eestist, kui ta ära suri. Ja kõik see, millega me pidime hakkama saama, olid meie oma toetused, meie oma annetused. Ja me pidime tooma koguduse nii-öelda pehme maandumisega koha peale, kus me jääme ellu ja kus me sõna otseses mõttes suudame ennast ise ära majandada. Ja ausalt öeldes, kui ma vaatan nende aastate peale, ma mõtlen, vau, Jumal, sa oled olnud imeline. Viimased ligi 10 aastat me oleme palunud meie juhatust uskuda koos meiega, ka ma mõtlen enne kõike meie koguduse pastoritega, ma olen palunud et uskuda juhatust ja meie raamatupidajat, et usume Jumalat järgmiseks aastaks rohkem ja teeme eelarvesse natukene nii-öelda usuruumi. Ja me oleme igal aastal seda teinud ja igal aastal see on tulnud täis ja see on tihti lugu isegi olnud ületatud. Ja see on täitsa imeline olnud, kui ma olen mõtelt selle kõige peale, mida Jumal on kõige selle keskel teinud. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda selle pärast, et lihtsalt julgustada sind ja julgustada meid kõiki sellest, et Jumal on absoluutselt ustav. Ükskõik, milline su olukord ei oleks, ükskõik, kui kreenis või miinuses isegi su eelarve ei oleks, aga ära unusta olemast lahkemeelne, sest et Jumal on see, kes hoolitseb meie eest. Mitte meie ise nii-öelda ei taga oma rahakotiga lõpuks oma toimetulekut. Enne kõike, kes me oleme kristlased ja me väidame, et me usume Jumalat, siis see Jumala riik nagu lisaks sellele, et me ise tuleme selle sisse ja naudime Jumala riigi õnnistusi ja Jumala rahu ja andestust ja Jumala sellist poolehoidu meie elusuhtes, on nagu oluline ka mõista, et me laseme selle Jumala riigi oma ellu sisse ja laseme selle oma rahakotini, laseme selle oma elu erinevate tagatubadeni välja ja võibolla isegi kolikambriteni välja, et Jumala riik saaks nagu sõna otseses mõttes mõjule meie elu kõikides erinevates valdkondades. Nii et Jumala riigi finantside haldamine enne kõike tähendab seda, et kui me ka anname, siis me tegelikult investeerime. Me investeerime kuhugile, me panustame kuskile. Ja kui me täna paneme kokku ka selle anni ja nende järgmiste nädalate jooksul, sa saad oma anni tuua ka selle üleloomuliku annetuse kontekstis, siis me tegelikult panustame kuskile, kus me võibolla seda vilja ühel päeval alles näeme taevas. Ühel päeval võibolla alles kunagi tulevikus saame teada, milliste inimeste elud Iisakul said muudetud. Milliste noorte elud said Tallinnas terminali konverentsil 2019 sügis muudetud. Uskumatu, mida Jumal võib teha 1 euro kaudu. Või 10 euro kaudu või 100 euro kaudu, mida sina paned ja annad selles annetuses ja sellesse kontekstiga, millesse me tahame ka kogudusena panustada. Nii siis üks jagab välja ja saab lisa, teine hoiab ja puudus on käes. Ja selles suhtes ka, kui me mõtleme oma elu peale, sõltumata olukordadest ära unusta Jumalat. Pane Jumal oma elus ja oma finantsides esikohale ja sa näed seda, kuidas Jumal kannab hoolt sinu eest. Sest ka rasketel aegadel tegelikult tuleb külvata ja mitte külvamist ära unustada, et oi, nüüd ma ei saa ühtegi kartulit maha panna, põllumees ei mõtle nii, sest et ta mõtleb järgmisele hooajale. Ta mõtleb, kuidas ta saab jälle uuesti järgmine hooaeg ka tagada perele selle, et tal on toit laual. Nii siis esimene asi, mis puudutab finantse, Paulus õpetab meid külvama. Ja kui sa annad, siis sa tegelikult külvad Jumala riiki. Ja see, mida sa Jumala riigist lõikad, see võib olla ka finantsõnnistus, absoluutselt. Aga see võib olla ka mingisugune muu õnnistus, millest sul polnud aimugi. See võib olla mingisugune mis iganes asi. See võib olla soodusreis kuskile, see võib olla mingisugune pakkumine, mille peale sa ise ei tulnudki. See võib olla mis iganes viisil ja võtmes asi, kus Jumal tegelikult tagab midagi sinu elus, mida ta teeb selle tõttu, et sa usaldasid rohkem teda kui oma rahakotti. Teiseks, enne seda ma tahaks veel öelda, mida Martin Luther ütles, minu mõttes see on nii geniaalne. Ma olen proovinud hoida asju oma käes ja ma olen need kaotanud. Aga see, mis ma olen annud Jumala kätte, kestab ikka veel edasi. Martin Luther. Teiseks, Paulus õpetab Korintuse koguduste noori kristlasi ja ma usun, täna meie võime sellest õppida on, et uskuge, et Jumal on piisav ja ülikülluslik. Teise Korintuse 9.8 ütleb nii, Jumal on vägev. Kujutad ette, Jumal on vägev. Andma teile kogu armu rikkalikult, et teil oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Mõned meist on kuulnud sellisest automudelist nagu Rolls-Royce. See on üks inglise automudel, seda peetakse maailma kõige kallimaks autoks või luksuslikumaks autoks ja mis iganes. Ja kui kellegi selline auto on, siis tõenäoliselt see näitab midagi selle inimese rahakoti kohta. Aga siis üks nii-öelda potentsiaalne klient läks Rolls-Royce'i poodi ja tundis väga suurt huvi selle auto võimsuse vastu. Müüja ütles, et aga ta ei tea, mis on selle auto võimsus, tal pole aimu. Siis ta läks müügijuhi juurde ja juuris müügijuhi käest, et mis selle auto võimsus on. Ei, polnud aimugi, keegi ei teadnud. Lõpuks helistati tehasesse. Nüüd mõni teab, kes on autode inimene, see teab juba seda lõppu. Aga põhimõtteliselt helistati tehasesse ja tehasest tuli ainult üks vastus. Piisav. See on ainuke automudel, mille kohta ei avaldata tema võimsust. Peamiselt nii palju, kui minul seda infot tänase seisuga on. Piisav. Kui palju on Jumalal võimsust meid varustada? Kui palju suudab Jumal varustada meid kõigega, mida me vajame? Ja kuulake seda sama uuesti. Jumal on vägev. Kujutad ette, Jumal on vägev, Jumal on võimsas, Jumalal on piisavalt hobujõude. Mida iganes siis sa tahaksid siin veel öelda selle kohta, aga Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult. Jumal on vägev. Ja vaata, ma usun, et see on see, mida Paulus tahab nagu näidata meile, et panna oma lootus Jumala peale, et tegelikult me ei sõltu sellest maailmast, selle maailma muutlikest oludest ja võibolla isegi oma finantside sellisest ebastabiilsusest päeva lõpuks, vaid me sõltume Jumalast. Ja ma ei tea paremat elu kellegile soovitada ja ma olen ise seda elanud kõik oma kristliku elu aastat, ligi 30 aastat. Sõltuda Jumalast. Jumal on kõige parem palgamaksja. Jumal on kõige parem meie hoolekandja. Ta on kõige parem, keda sa võid ette kujutada, kes saab meie vajadusi täita ja isegi meie südame igatsusi täita ühel või teisel viisil. Ta kuidagi loeb ära, mis on meie südame sügaval sopis ja ta oskab nendele nupudele ka vajutada ja ka neid vajadusi täita. Uskumatu, milline on meie Jumal. Ja selles mõttes see, mida Jumal siis siin tegelikult Pauluse suu läbi ütlebki, on see, et usaldage mind. Pange oma lootus minu peale, sest tema on see, kes täidab meid küllaldaselt. Et kui me räägime siin sellest lahkemeelsuse või külluse mentaliteedist või elustiilist, siis see sama salm minu mõelest on üks nagu eredamaid nagu asju, mis siit esile tuleb kogu piibli raamatust. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil oleks kõike küllaldaselt. Küllaldaselt. See on nii, et sinu mõõt on täis ja sealt natukene läheb üle ka. Eks ole? Ning te oleksite rikkad iga teo tarvis. Mattes evangeeliumi 6. peatükis Jeesus ütleb, kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küündra juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei nad näe vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ohju, eks siis veelgi enam teite nõdra usulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietame. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust ja seda kõike antakse teile pealegi. Ühes kirikus võeti kokku korjandus. Ja kui korjandus oli kokku võetud, siis see toodi kogudus ette ja keegi mees, võimalik, et diakon, kes ta iganes oli, teeb palve. Ja palvetab ja ütleb niimoodi, kuulake, issand, mis iganes me sinule ja sinu kohta ei ütle, siin on see, mis me tegelikult sulle ütleme. Siin on see, mida me tegelikult tunneme sinu vastu. Tõuseme palun koos. Seal on üks väga selge side meie südame ja meie rahakoti vahel. Ja vahest meie süda petab meid. Petab meid sellega, et see, mis me ütleme, on üks ja see, mis me südames on, tegelikult on teine. Las meie finantsid, las meie annid, las see, mida me anname Jumalale. Ja mitte ainult üks kord aastas, mitte ainult üks kord mingisuguse olukorra tõttu, vaid las see olla meie elustiil, las see olla midagi sellist, millega me ütleme Jumal. Sa oled minu elus kõige olulisem. Jumal, ma armastan sind, sest sina armastasid mind ennem. Jumal, see raha siin väljendab tegelikult minu tegelike tundeid sinu vastu. Ja kui palju mulle läheb korda sina ja kui palju mulle läheb korda see või teine asi. Võibolla sa mõtled, oo, aga mulle ei meeldi, mis siin koguduses toimub või mulle ei meeldi, mis seal koguduses toimub, mulle ei meeldi, mis selle rahaga tehakse. Keegi tüdruk samamoodi ühel missioni pühapäeval, kui pandi raha kokku, samamoodi millegi pärast toodis seda kogudus ette, aga jutlustaja seisis seal ees ja vaatas. Inimesed panid raha ja üks tüdruk tuleb ja toob oma ühe sõrmuse ja paneb selle sinna peale. Ja jutlustaja ütleb talle, et kui kõik on ära pannud, ütleb tüdruk, tule tagasi. Võtab selle sõrmuse ja annab sellele tüdrukule tagasi, ütleb, et tegelikult meile piisab, sul ei ole vaja seda sõrmust anda. Me saame hakkama ilma selleta. Ja selle tüdruk ütleb, ma ei toonud seda sõrmust sulle, ma tõin selle Jumalale. Me elame Jumalale, me anname Jumalale ja me lõikame Jumala käest. Ja kui meie süda on kinnitatud Jumala külge, siis ei loe, mida inimesed teevad, ei loe, mida nad arvavad ja ei loe üldse see, mis toimub siin ümber. Loeb see, mis on sinu süda koos Jumalaga. Ela Jumalale, anna Jumalale, anna nii, nagu Jumal kutsub sind andma ja anna ennast tervenisti. Ära anna ainult oma rahakotti. Aga kui sa annad ennast, ära jäta rahakotti andmata. Anna Jumalale kõik, mis sul on. Ja Jumal kannab hoolt, nii nagu ta kannab lindude eest hoolt, ta kannab sinu eest hoolt. Ta täidab meie vajadused. Ja päeva lõpuks sa võid ütelda, minu Jumal on ustav, minu Jumal on hea ja läbi tormide ja läbi erinevate eluolukordade minu Jumal ei ole mind maha jätnud. Ja mõtle, kui võimas ja vägev asi see on, kui sinu südames on selline tunnistus. Sa võid minna ükskõik kuhu, sa astud ükskõik kuhu töökotta või töökontorisse sisse või ofisisse või kooli või kuhu iganes. Ja see usk, mis sinus on, see usk tuleb sinuga kaasa, see kindlus, see maailm jänuneb ja nälgib sellise usu ja sellise kindluse järele, mis ei sõltu sellest maailmast, mis ei sõltu poliitikast, mis ehitleb sinna ja tänna. Ei sõltu uudistest, mida sa võid vaadata või lugeda kuskilt, vaid see kindlus on Jumalas. Ja tugevamat ja vägevamat ankurt ja kindlust ei ole olemas. Aga üks selle kindluse osa on ka see, et me teeme ruumi Jumalale. Ja me käime koos Jumalaga läbi erinevatest olukordadest ja me ikka külvame ja me ikka anname ja me ikka usaldame teda, sest et tema on meie kindlus. Tema on meie varjupaik. Sellist Jumalat me teenime ja ta pakub ennast. Ta ütleb, tulge minu riiki, tulge astuge sisse, tulge saage osa kõigest sellest, mis minul teie jaoks on. Aga kuidas ta igatseb ka, et need põhimõtted, need tema kuningriigi printsiibid nagu juurduksid meie südametes ja meie eludes. Ja meie elu esikutest läheks meie tubadesse, tagatubadesse, kolikambritesse ja nii öelda, kogu see Jumala elu, nagu saaks meie elu osaks igal pool, igal päeval, tänaval ja koolis ja tööl ja autos ja mis iganes me oleme. Milline imeline Jumal on, keda me teenime? Ja meil on eesõigus teda tutvustada sellele maailmale. Sinul on eesõigus tutvustada teda seal, kus sa oled. Inimesed vaatavad selle otsa. Ja nad näevad ära. Nad nuusutavad õhust juba ära. Kas seal on Jumalat? Kas seal on Jumala lõhna? Kas seal on usku? Kas seal on lootust? Kas seal on silmades ära? Kas seal on tugevust ja kindlust, mida see maailm mitte kunagi ei paku? Ja meil on sees õigus esindada teda igal pool. Isa, ma tänan sind iga inimese eest. Ma tänan sind sinu armu eest. Ja lahke meelsuse rikkuse eest, mida Makedoonia kogudused esindasid. Ja mitte ainult see raha, mis nad kokku panid, aga nende südame tukse, nende südame avarus, just kui kõlab läbi sajandite kuni tänase päevani välja, kus me võime näha, et seal olid inimesed, kes armastasid sind ja kelle südame igatsus oli, midagi anda tagasi nendele, kes on nendele annud. Jeesuse nimel, isa, ma palun, et kas sarnane mentaliteet, sarnane hoiak, sarnane igatsus külvata, olla avameelne, avar oma andmises ja lahkemeelne. Issand, et see võiks olla ka osa meie eludest. Jeesuse nimel. Isa, ma tänan sind selle eest, et ka see küllus meie elus tihti ei tule ühe päevaga või ühe hetkega, see tuleb just kui samm-sammult, kui me käime koos sinuga ja näeme sinu ustavust. Ja sinu ustavus põhjustab suuremat avarust, suuremat lahkemeelsust. Ja kui me oleme seda kogenud, siis me tahame olla veel avaramad, siis me tahame olla veel lahkemad. Jumal, ma tänan nende andide eest, mida me paneme kokku ka siin koguduses üle loomuliku annestuse käigus. Jeesuse nimel, me õnnistame seda isaku keskust. Jeesuse nimel, me õnnistame terminali konverentsi. Jeesuse nimel me palume, et need eurod võiksid just kui selle anni läbi saada ühe igavese tähenduse, igavese väärtuse. Ja need võiksid saada ühe sellise tähenduse. Jumal, millel on inimeste elusid muutev vägi, milledel on üks olukordi muutev vägi. Jumal, et ka see lahke meelsus, millega meie anname, see võiks olla julgustuseks teistele. Jumal, me lihtsalt täname selle armu eest, mis sa oled annud meile. Aga Jumal, me palume ka samal ajal, et me ise võiksime ka kasvada ja me ei paneks oma südame uksi kinni sellele, milleks sina meid kutsud ja kuhu sina meid kutsud. Jeesuse võimsel nimel ma palun, et sa õnnistad igat ühte ja Jumal, et see sõnum võiks saata korda seda, mida sina seda tahad saata korda Jeesuse vägeval ja võimsel nimel. Aamen.